Pārvietošanās tramvajos, trolejbusos un autobusos ir gandrīz vai sakārtota, bet braukt mikroautobusos cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir ļoti grūti. Tā apgalvo Ināra Šatkovska, cilvēku ar invaliditāti fonda Jūnijas priekšsēdētāja.
Varbūt mani invalīdi biedrībā ir tie neveiksminieki, un viņi trāpās tieši uz tiem, kuri negrib atvert trampu, nezina, kā to darīt, nezina, varbūt, kā invalīdi tur ievest.
Šatkovska norāda, ka mainās cilvēku ratiņkrēslā pārvietošanās paradumi, un līdzi tiem būtu jāmainās arī sabiedriskajiem transportam.
Jāsāk pieņemt to, ka cilvēki ratiņkrēslos ārā ar laiku pārvietosies ar ielas ratiem, tie ir elektriskie rati, ja? Jo mazāk un mazāk sāks palikt tie vieglie rati. Un tāpēc tomēr to cilvēku nevar piepacelt, uzlikt, neizvelkot rampu, un atkal tur ir drošība, cilvēka drošība, un atkal cilvēka pašsajūta, ja? Ka es iegāju transportā, ne jau mani ievilka vai ienesa tā kā kartupeļu maisu.
Arī jaunajos transporta līdzekļos pilnīgi ērti izmantojama cilvēkiem ar invaliditāti paredzētā infrastruktūra nav. Stāsta invalīdu un viņu draugu apvienības apērons priekšsēdētājs Ivars Balodis.
Kaut arī tā pieejamība ir nodrošināta, tomēr tie pacēlāji, viņi aizņem ārkārtīgi daudz laika, vadītāji nezin, kā ar viņiem rīkoties, viņi aizņem daudz vietas pašā sabiedriskajā transportā šajā gadījumā tramvajā, viņi apstādina satiksmi.
Šobrīd, kamēr pilnīgi visi mikroautobusi nav pieejami ar zemo grīdu, risinājums ir iespēja īpaši pieteikt sev vajadzīgajā maršrutā šādu transportu. Apeirona priekšsādātājs Ivars Balodis šādu risinājumu vērtē skeptiski, norādot, ka tas būtu pieņemams īslaicīgi, bet nevis kā tas ir šobrīd.
Tev vienmēr var gadīties, ka tu neuzspēdās 5 minūtes ātrāk, varbūt ka satiksme ir ātrāk un mikroautobuss jau ir aizgājis, viņš jau speciāli tevi negaidīs. Un nākošais mikroautobuss ir nepieejams, kas var nākt. Līdz ko tas ir kaut kāds speciāls pakalpojums, kas jāpieejams. Piesaka, tas ir grūti, sarežģīti, un tad cilvēkam pusstundu iepriekš ir jāiet, jo arī tev var kaut kas gadīties tur, un tad atkal mikroautobusu satiksmē šoferis teiks, ka nu rekā tam invalīdam es atbrauc speciāli vēl 5 minūtes pagaidīju, viņš pat neatnāca, un tad veidojās dažādas nesaskaņas.
Rīgas mikroautobusu satiksmes maršrutu plānotājs Andris Logins norāda, ka mikroautobusu vadītāji tikuši un arī turpmāk tiks apmācīti cilvēku ar kustību traucējumiem pārvadāšanā.
Tā ir tīri vadītāja cilvēciskā problēma, ko mēs arī risinām. Mums bija apmācības apeironām, mums ir izstrādāta instrukcija, viss vadītāja attieksme, darbības jāveic. To vadītājiem arī tiek mācīts, bet papildus tam mēs organizēsim darba grupas, apmācāmās pie apeironas apvienības.
Logins stāsta, ka šobrīd aptuveni puse no mikroautobusiem Rīgas ielās ir pielāgoti cilvēkiem ratiņkrēslā. Līdz gada beigām pielāgoti būs aptuveni 70%, bet līdz 2020. Gada beigām pilnīgi visi mikroautobusi būs ar zemajām grīdām. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.